pois unha vez máis as rúas de Lugo volveron a falar, a xente novamente saleu masivamente ás rúas para decir que basta xa, para decir temos que acabar con esta lacra social que nos está invadindo coa violencia de xénero, non podemos traballar en termos de igualdade se non somos capaces de erradicar a violencia machista e, polo tanto, ese é o primeiro gran obxectivo. Esta xornada do 8M, que tiña que ser unha xornada festiva, unha xornada de reivindicar novos dereitos, de seguir acadando liberdades, de seguir acadando pues, legislación que nos permita vivir en unha igualdade real, pues, estamos intentando defender e non retroceder os logros adquiridos. Polo tanto, é moi importante pois, visibilizar que hai certos partidos, que hai moitos partidos de ultradereita que están intentando que retrocedamos, que están intentando que perdamos dereitos, que legislación que está en vigor, que quede dormida ou nun caixón para non seguir traballando en igualdade. Polo tanto, máis que nunca, as rúas teñen que falar, máis que nunca vemos como o 8M se enchen as cidades, as vilas, os povos de xente dicindo basta xa, primeiramente a violencia machista e de xénero, e segundo, basta xa de seguir retrocedendo e de non poder seguir avanzando en igualdade. E non hai outra forma de facer unha sociedade xusta e equitativa que a igualdade.